Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Kan man lave en bedre burger af at bruge data? Nej, det kan man ikke isoleret set, medmindre man bruger data til at ændre adfærd.
Ja.
Så hvad skal der til for at konvertere data og indsigt til at ændre adfærd?
Velkommen til Dataklubben.
Tak.
Så, ja, velkommen så. Det er lidt tid siden, vi har set hinanden.
Ja.
Hvad går du og laver?
Det er ekstremt spændende, synes jeg, hvad jeg går og laver. Det er sådan lidt meget, meget kontrastfuldt.
Ja.
Hvis vi bare kigger på de to sidste dage, det har været sådan... Jeg bevægede mig lidt i den her post-data warehouse-fase, hvor folk virkelig begynder at... Og tage stilling til nogle ting, udover at vi skal konsolidere og samle data et sted. At de begynder at tage virkelig stilling til, hvordan bruger vi det ude i organisationen.
Mm.
Og hvis jeg sådan skal prøve at resumere nogle af de sidste to dage, og nogle af de møder, jeg har holdt, altså det har været, du ved, fra en Power BI Premium, hvordan udruller vi den, hvordan konfigurerer vi den, hvordan skaber vi en best practice for brugerne, hvordan får vi trænet og forankret Power BI ude hos brugerne, alt fra webinar til town hall meetings, til videoer, til selvfølgelig god gammeldags klassisk træning, til møde 2, hvor vi diskuterede alt fra, jamen skal vi lave et Microsoft Data Warehouse oven på et SAP BV, eller et SAP HANA univers, og det har jeg prøvet, og der vil min kraftigste rådgivning være, at det skal vi ikke. Til vi også snakket data governance og data og business dictionaries. Altså, hvor skal vi lægge vores definitioner, vores metadata omkring? Hvad betyder det, når vi siger revenue? Vi snakker data catalog, vi snakket data kvalitet og data profilering. Mm. Altså, hvordan sikrer vi egentlig, at vores data er i en ordentlig stand? Ja. Og hvilke værktøjer kan vi bruge til det? Til at han rent faktisk også nævnede ham, jeg snakkede med, jamen, de snakker stadigvæk forbi hinanden, når vi sidder i mødelokalerne. Og det er de samme tal, de har, men de bruger termerne forskelligt. Og det er den her lidt postfase, hvor vi begynder virkelig at tage stilling til, hvad kan vi gøre af initiativer for at sikre det. Vi snakker også Autonomous Things og Advanced Analytics i Asia osv. Til møde 3 samme dag, hvor jeg var ude og snakke om brugersurveys. Mm. Altså, hvordan sender vi et survey ud til brugerne, der gør, at vi får noget information omkring, jamen, giver vi dem de data, de har brug for? Har vi de tools, de gerne vil arbejde med? Er vores rapporter nemme at finde? Er vores kommunikation tilstrækkelig for et BI-synspunkt? Ved vi overhovedet, hvad det bliver brugt til, vi laver? Mm. Altså hele den her value creation del også, som gør, at medarbejdertilfredsheden jo måske stiger, at mange af de ting, man sidder og laver, de bliver rent faktisk brugt.
Ja.
Til vi også snakkede BI-værdikæden, data storytelling, og en masse brugerrettede initiativer fra, igen også communities til town hall meetings. Mm. Til næste dag, ja, man, det har været,
har været god fart på dig.
Der har været sindssygt. Der starter jeg så dagen med at snakke churn-modeller med vores kollega Christian, som du ved, tager mig den helt tunge statistiske skole.
Christian, han er sej.
jeg tør næsten ikke sige, du ved, noget med procent og sandsynlighed, og hvor, altså, du ved, hvad mener du med det? Hvad mener du med sandsynlighed, så? Jamen, nu skal jeg prøve at forklare dig. Men nej, han er sindssygt skarp på statistik, og vi gik virkelig dybt med hvad er sådan en kunde-churn-model? Til om eftermiddagen, hvor jeg var ude og snakke om Snowflake, Common Data Models, den her nye service, som Microsoft har skudt i luft, men man bliver bedre og bedre.
Mm.
Til Data Wall 1.0 versus 2.0, og hvornår bruger man en indenom kontra Kimball kontra en Data Wall, til Dream Data IO og Cloud In. Det har været smækfyldt. Og så i dag, jamen, så sidder vi jo her og
Præcis.
Snakker. Og det er virkelig gået stærkt, som du kan fornemme. Og jeg tror, det er mange af de ting, som vores lytter også sidder og skal tage stilling til i større eller mindre grad.
Hvis du skal prøve at opsummere, altså fordi der sker meget, ikke? Det er der vel ikke nogen tvivl om, når du bare lige opsummerer sådan som det der. Hvad er det for nogle bevægelser, der er ved at ske?
Altså, jeg tror jo, at hvad kan man sige, som jeg også siger, det er sådan lidt post-data warehouse. fasen vi er i nu, hvor vi virkelig skal løfte modenhedsniveauet, hvor nu har vi samlet data, vi har fået ind i de kuber, og vi har fået skabt nogle brugervenlige rapporter og så videre. Men nu skal det ud at leve for alvor. Nu har vi tid til at arbejde med de lidt mere bløde change management-agtige initiativer.
Ja.
Og det er jo en konsekvens af, at både brugerne efterspørger det endnu mere end tidligere, men også at på teknisk niveau, der er vi ved at være der.
Ja.
I hvert fald de organisationer, jeg har snakket med.
Ja, fordi det, altså, jeg tænker, når jeg sådan hører det, det er vel sådan det her med, at data blev det nye olie, og skal flyde igennem organisationen på sådan, i sådan en lind strøm. Ja. Og det er vel lidt det, der er ved at ske der, ikke? Det er, at vi kan ikke bare have det til at ligge et bestemt sted, det skal rent faktisk rundt og distribueres på mange forskellige måder, helt og ud og leve på rigtig, rigtig mange forskellige måder, i stedet for, ikke? Det er vel rigtig meget det, der er ved at ske, og det er der heldigvis mange, der har fået øjnene op for.
Så. Ja, det er der bestemt, men jeg synes også, alt det, jeg lige summerede op før, det viser også noget om kompleksiteten i at få det til at leve. Altså alt fra, at vores ITL-job skal køre igennem fejlfrit, til vi skal rent faktisk lære at formulere nogle argumenter og anbefalinger ved hjælp af data. Altså, hvordan fortæller vi den gode data? Historie i sidste ende, som vi også snakkede med Cole om.
Ja.
Det er også noget af det, som de begynder at efterspørge og sige, jamen, vi mangler lidt input her.
Ja.
Altså, som Anders også snakkede om i Coleplast-podcasten, jamen, de mangler måske lidt input til at flytte sig fra, at nu har de printet en graf, eller snippet en graf over i PowerPoint, til rent faktisk at præsentere og argumentere med data.
Ja.
Så det er jo en super fed... super fed, hvad kan man sige, udvikling, jeg synes, der har været. Og du har været ude at rejse?
Jamen, jeg var heldig nok til at være inviteret ned til sådan en forkonference, hvis man kan kalde det det, for der har været den her store konference, som er koncentreret rundt omkring det gamle Navision, eller NAV, og nu hedder det så Business Central, hele Dynamics-verdenen. Og der var jeg nede og tale omkring, hvad er det, der sker af data trends i øjeblikket. Så det var sådan, det var mit take, og der var selvfølgelig rigtig, rigtig meget, som var omkring nogle af de ting, som du lige sidder og snakker om nu, ikke? Altså det der med at få, sådan for alvor at få dataen ud at leve. Hvad sker der efter self-service? Hvad er ligesom niveauet efter, når det er, at vi begynder at kan skrive til dataen og kan tale med data, hvis det er sådan, ikke? Og hele, selvfølgelig hele verden og rundt omkring kunstig intelligens rigtig, rigtig meget af, og hvordan vi får skabt nogle forudsigelser og får kommet med nogle anbefalinger. Ja. Og det var super godt, og det var spændende at møde. Det er jo en verden, som jeg også har været i tidligere, hele den her NAV-verden.
Ja.
Og den er altid dejlig at søge tilbage til. Det giver altså nogle gode minder. Og nogle steder heldigvis, hvor man kan se, at de flyttede sig rigtig meget, men så også bare meget hyggeligt, at når man så er færdig med at tale om kunstig intelligens, og virkelig fører den op på den store klinge, at når vi så står i pausen, så er der alligevel også lige et spørgsmål til, skal vi stadig bruge Jet Reports, eller hvordan er det?
God gamle Jet.
Yes, så pyjamas-rapporterne lever stadigvæk i bedste velgående, og det er selvfølgelig fair nok i nogle sammenhæng. Men det er klart, hele den her, som du også nævner, den her Common Data Model og Common Data Service fra Microsoft, begynder at fylde rigtig, rigtig meget derude. Det er helt sikkert, og det er super spændende at se, om de kan få den verden omkring Dynamics til at adaptere den, og til at begynde at bruge den, og tilsvarende også, om de så kan få den verden, som vi måske mere kommer fra, den mere traditionelle BI-verden, og om vi også kan begynde at bruge den, fordi der er en hel masse mennesker, der skal begynde at bruge det her, før det kommer til at blive en succes. For ellers bliver det bare en datasilo, der ligger et andet sted.
Men jeg ser selv store perspektiver i det, fordi de har gjort noget af det forarbejde, som man tit skal gøre, ved at de rent faktisk samler meget af, hvad kan man sige, data fra CM, og deres navn, som man så ikke må kalde navn længere, i en eller anden form for struktur, en data lake, hvor der også er noget governance bygget ind fra start af. Så jeg synes, det er et fedt tiltag fra Microsoft, om vi så kan få, og der har jeg ikke viden nok endnu, men kan vi så få vores andre kilder ind at leve, hvordan fungerer det osv., det må vi jo blive lidt klogere på.
Selvfølgelig.
Og der vil også være mange, der skal migrere over til det i sidste ende. Det er jo ikke, sådan bare next, og så kører det over på deres platform.
Præcis.
Så.
Og når vi nu er ved det der med kunstig intelligens, så er der kommet endnu en rapport. Og
der er AI nyt.
Yes, der er nyt i AI-boksen.
Ja.
Og det under spørgsmålet en AI-nation, spørgsmålstegn, så har McKinsey og Innovationsfonden, de har lavet en fin rapport, som vi nok skal linke til i vores opslag herpå, men som egentlig griber fat i selvfølgelig nogle af de her muligheder, som der nu er med kunstig intelligens i Danmark, og hvordan kan de bidrage osv. Du har også skimmet den igennem. Hvad er de sådan store take på det?
Ja, altså jeg vil starte med at sige skimmet den, fordi det er sådan meget McKinsey'sk. Det er 84 sider lang tekst, selvfølgelig med nogle flotte grafer og infomercials eller andet sted. Så jeg er ikke sådan ekspert på rapporten, men jeg synes noget af det, som man allerede belyst, i hvert fald nogle af de amerikanske rapporter for nogle år siden, det var netop det her ressource- eller kompetencegap.
Yes.
Jeg kan huske, jeg læste en rapport, det var sådan noget med 2,5 millioner mennesker, de er efterspurgt med analytiske kompetencer inden 2025, og det er jo et ekstremt stort gap, det var så i USA. Mm. Og det, jeg synes, der er spændende, det er, at den her rapport rent faktisk prøver at få det oversat til noget dansk, hvor de rent faktisk siger, og nu bliver det sådan lidt... Hvad kan man sige? Nu handler det om data og så videre. Nu, der står i rapporten, at vi inden 2030 kommer til at mangle et sted mellem 20.000 til 80.000.
Det er et godt spænd.
Det er et rigtig godt spænd. Men 20 til 80.000 analytiske kompetencer i de danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner osv. Og det er jo noget, man skal tage alvorligt. Og den går også lidt i dybden med... I forhold til, hvad kan uddannelsessektoren gøre? Danmark ligger ikke så højt. Det er de amerikanske uddannelsesinstitutioner, som ikke overraskende ligger, og jeg tror, har en 13 eller 14 ud af de 15 første pladser i uddannelsesinstitutioner, der rent faktisk arbejder med AI-relateret undervisning.
Ja.
Hvor jeg tror, Danmark er helt nede på en 65. 20. plads et eller andet sted.
Ja, ja.
Og det var noget af det, som McKinsey påpeger. Jamen, en ting er, at virksomheden skal gøre noget for at opkvalificere deres medarbejdere, men uddannelsesinstitutioner skal selvfølgelig også være med til at bidrage til den her
store... Helt sikkert.
Store,
ja, bestemt. Jo, fordi det er forudsætningen for, at både at vi kan få noget forskning, som går i den rigtige retning, og det er også forudsætningen for, at både organisationer og virksomheder kan få de kompetencer, som de skal have. Ikke? Det er der. Men jeg synes nu også igennem nogle af de samarbejder, som vi ser med uddannelsesinstitutioner, at der sker noget. Spørgsmålet er selvfølgelig altid, sker det hurtigt nok og så videre? Ikke? Og hvordan løser vi det også her nu? Fordi et er 2030, og det kan virke som enormt lang tid, før vi er derhenne, men gabet er der jo også i dag for rigtig mange.
Ja, ja, og hvad kan man sige, det har jo været længe et eller andet sted, og det der er jo sådan lidt paradoxalt, at vi vil gerne have kunstig intelligens til at fylde mere, men samtidig mangler vi mennesker.
Ja, altså, ja præcis.
Ja. Yes. Kommer de og kan lave noget arbejde, der ligger forud, det ved jeg ikke. Men noget andet, som er interessant, ikke, det er, at de belyser også, at der ligger et 35 milliarders potentiale, inden 2030, for de danske virksomheder. First movers på AI, jamen de ligger til at kunne øge deres profitmarked med 7%, hvis de rent faktisk rykker på det. Så det må være en opfordring til at virkelig sætte gang i AI-initiativerne.
Bestemt.
Og det lader også til, at det er der derude.
Men vi skal også... dagens podcast, den er jo, den har jo, hvad hedder det, Sunset Boulevard, som som vores det sted, vi skal ud og møde Jens, som er direktør i Sunset Boulevard, og det er jo en ret spændende virksomhed. Det er sådan en, som de fleste af os kender den, i hvert fald hvis vi har kørt ud på landevejen eller bevæget os ind i byerne eller i storcentrene eller hvor det måtte være, så er det nogle af dem der gik fra at lave gode sandwich til at lave verdens bedste burger. Ej, det er måske ikke verdens bedste, men i hvert fald noget, som er rigtig godt, og som også faktisk arbejder rigtig meget med data. Og dem skal vi ud og besøge.
Ja, og jeg glæder mig ekstremt meget til at møde Jens, som jeg har hørt meget om fra dig og nogle af vores kollegaer, også hvordan de rent faktisk arbejder med data. Og Jens sidder jo som CEO for Sunset, og det kunne være interessant at høre hans take på, jamen, hvordan arbejder han med data kontra, hvordan får han data ud at leve ude i butikkerne? Ja. Altså, hvordan ændrer man adfærd og processer ved hjælp af data? Hele den her, altså det data i sidste ende handler om, at ændre noget i
præcis.
Forretningen. Og jeg er sådan meget optaget af det her knowing-doing gap. Jeg ved ikke, om du kender konceptet eller princippet, men det handler om, at vi ved noget, men vi har alligevel svært ved at gøre noget.
Ja.
Og det kunne være interessant at udfordre ham på det og sige, men jamen, vi ved, vi skal gøre det her. Det er lidt, når du siger, jeg skal tabe mig i vægt, eller jeg skal stoppe med at ryge. Jeg ved, det er en dum idé, men det at så gøre det er ekstremt svært.
Ja.
Og det er lidt det samme, vi har med viden og informationer og data. Hvordan får vi så rent faktisk implementeret det i praksis?
Ja, fordi på toppen af den trappe, der ligesom er, at vi går fra data, og så ender et eller andet sted, så er det jo noget ændret adfærd, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at der sker en eller anden beslutning og en eller anden ændret adfærd. Og hvordan arbejder de med det? Ja. Og hvad er det for en rolle, som han som CEO har? Ja. Vi havde ham med på Data Day her tidligere på året, og, hvor han gav et indlæg, og det var et af de allerbedste indlæg, og han var så også med i den efterfølgende paneldebat, ja, hvilket var ret interessant, fordi han var sådan lidt stod lidt i kontrast til alle de sådan teknologifascinerede folk, som ligesom var der, og du ved, alle folk sagde bare, ja, vi skal bare fyre den af, og ja, kunstig intelligens, og mere data, ja, osv., hvor han havde en lidt anden vinkel på det, og den, ja, håber jeg også, vi kan få ud af ham, når det er, vi kommer ud og møder ham nu.
Men, lad os prøve at spørge ind til det, yes, om ikke andet, ja. Ja,
præcis. Jamen, lad os tage ud og besøge Sunset Boulevard.
Ja, og jeg tror lige, at jeg kører forbi og får en burger på vejen.
Det var en god idé. Ja. Jamen, så er vi kommet til Sunset Headquarter i Kolding. Og vi har fået Jens ombord her i Dataklubben i dag. Og det er vi rigtig glade for. Jens, du er direktør her i Sunset. Og velkommen til.
Tak skal du have.
Jens, kunne du ikke starte med at give, for den lytter, der eventuelt ikke måtte have været på en Sunset-restaurant, kunne du ikke starte med lige at give en introduktion til Sunset, og så selvfølgelig også til dig selv?
Sunset Boulevard er en dansk ejet virksomhed, som driver 46 restauranter i Danmark. Vi er kendetegnet for at lave frisklavede sandwich og frisklavede burger af gode råvarer i en benhård branche. Jeg selv hedder som sagt Jens, administrerende direktør for Sunset Boulevard, har været med Sunset nu godt og vel 8 år, først som salg- og marketingdirektør, og så de sidste 2 år som administrerende direktør.
Yes, og det er jo, som du selv siger, et marked med benhård konkurrence, hvor der er rigtig, rigtig mange. Hvordan er Sunset anderledes end alle de andre?
Jamen, vi er jo anderledes end alle de andre, det er et bredt spørgsmål, fordi alle andre er jo sådan lidt ikke definerbart, men hvis vi kigger på de primære konkurrenter, som kunne være Burger King og McDonald's, så er vi kendetegnet ved kvaliteten af maden, så maden er frisklavet efter bestilling, og de råvarer, vi bruger, er også en anden kvalitet. Så for branchen og den branche, vi bevæger os i, serverer vi et ordentligt mål til mad, lavet af gode friske råvarer.
Yes, og I har også, har jeg bemærket, sådan begyndt, eller jeg ved ikke, om det er begyndt, men i hvert fald bemærket en bæredygtig profil. I fjerner sure og alt muligt andet.
Det er rigtigt. Ja. Bæredygtighed fylder ret meget for os, at vi arbejder aktivt med at minimere det aftryk, vi har på verden og på det samfund, vi er en del af. Det betyder helt konkret, at vi har sagt farvel til vores plastiksugerør, når man spiser inde i restauranterne. Vi har udskiftet vores plastik engangsbestik med træbestik, og vi har reduceret vores emballagemængde med helt op til 60%.
Ja, det er jo ret godt gået. Hvordan tager folk imod sådan noget?
Jamen, generelt har jeg fået ret god feedback på det, så vores gæster vil gerne have, at vi har en aktiv holdning til verden og til det samfund, vi er en del af. Og så har vi fået rigtig god feedback på at gøre det konkret. Så i stedet for at tale om 2030-planer, som selvfølgelig er vigtigt, så får vi virkelig god feedback på at gøre det konkret, at vi gør noget her nu. Ja. At vi fjerner os sure, vi har en aktiv holdning, og vi agerer på det på kort sigt.
Yes. Og modsat, Søren, modsat hvad hedder det, bæredygtighed, så er vi her jo egentlig for at tale om data.
Ja. Og jeg kunne godt sidde og snakke om burger i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har haft en burgerklub, så jeg har frekventeret samtlige burgerklubber og bar og Sunset også for den sags skyld i København. Og jeg kommer lige fra Sunset og har faktisk lige fået en Herford Bernese, og den var super, super god.
Ej, det er dejligt at høre.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, kan man digitalisere sig til en bedre burger eller en restauranceoplevelse?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at isoleret set i data, bare lige for sådan lige at gå op med værdien af data, så data er jo kun noget værd i det øjeblik, du kan gøre noget ved det, eller du kan finde ud af at omsætte det til viden eller actions ude i restauranterne. Så data isoleret set skaber ikke en bedre gæsteoplevelse eller en bedre burgeroplevelse i sig selv. Der, hvor vi bruger data, der, hvor det skaber værdi for os, det er jo, når vi begynder at konvertere os data til viden eller en ændret adfærd. Og så kan man helt sikkert bruge data til at lave en bedre forretning og give os gæster en bedre oplevelse.
Mm. Kan du komme nærmere, hvad for nogle tiltag, eller hvordan man kan gøre det handlingsrettet for eksempel en restaurant?
Det har du masser af eksempler på. Mest af alt så kan man starte med at finde en måde at dele på, hvorledes at man får delt den her viden. Så det når vi kigger på data, så har vi uendelig meget data. Mm. Og den måde, vi har valgt at gøre det tilgængeligt på, det er, at på langt det meste af det data, vi har stort set alle data, det er fuld transparens. Det vil sige, at også medarbejdere har adgang til al den data, vi har. Så i stedet for, at det er nogle få mennesker, der sidder og kigger på det, så igennem de platforme, vi har, både mobil og web, og i den dialog, vi har i det daglige, så er der fuld transparens på data. Det er sådan den første forudsætning, det er, at man gør dataen tilgængeligt.
Ja. Ja, men, og det skal det jo være, men er det jo ikke alle medarbejdere, der bare har kompetencen til at forstå? Altså det er jo, hvis man spørger en statistik, og det har vi også lidt tidligere været inde på i udsendelsen, jamen de vil jo sige, at alle kan ikke bare arbejde med det. Man skal have noget analytisk tankegang, og man skal tænke kritisk osv. Hvordan gør det nemt for folk at absorbere data? Netop gør det handlingsrettet.
Jamen altså, og det gør vi på flere måder. Dels i de rapporter, vi laver i... vi bruger ClickSense som det værktøj... at vi bruger til at kommunikere data i, så laver vi nogle rapporter, hvor vi forsøger at fange få ting i de forskellige rapporter, så hellere et højere antal af rapporter, og så begrænse det enkelte datapunkt i hver rapport. Men der, hvor vi virkelig lykkes, det er, at i stedet for sådan nogle traditionelle rapporter, som selvfølgelig også er behov for afhængig af kompleksiteten i den udfordring, og det behov, man har for data og viden, så kan det være interessant at prøve at forholde sig til færre punkter, og så gør vi dem... actionables, det vil sige, i stedet for at kigge på bare data, så inddeler vi de 46 restauranter, vi har i A, B, C og D, som det kunne være værdi per transaktion og antallet af transaktioner. Så afhængig af, hvordan man scorer på de to akser, så kan vi inddele os restauranter i fire kategorier, A, B, C og D. Og hvis man så er restaurant A, hvor man har vækst i transaktionerne, det vil sige antallet af gæster, og man har vækst i værdien per transaktion, så kan man gå ud på sit lager og finde en papkasse, hvor der står A på, og i den, der ligger der nogle marketingsværktøjer. Det kunne være nogle kampagner og lignende, som understøtter lige præcis den performance, man har i restauranten. Modsat, hvis man er en restaurant D, som man har ikke vækst i transaktioner, det vil sige, at man har et faldende gæstantal, og værdien per transaktion er faldende, så går man ud på lageret, og så tager man kasse nummer D. Og i kasse nummer D, der ligger der lidt nogle andre værktøjer ind i kasse nummer A, fordi det afspejler den given situation, man er i som restaurant. Og det kan man sige, det er jo et forsøg på at bruge data og gøre det helt actionable, og gøre det nemt for modtageren af en given rapport at bruge, og gøre det nemt at konvertere viden fra data af til en ændret adfærd ude i restauranterne.
Klart. Og det spiller vel også meget godt ind i den kultur, man må have i en konceptrestaurantskæde, altså hvor man ligesom siger, at vi har nogle processer for at gøre nogle forskellige ting. Vi bruger noget af den viden, vi har til at sige, jamen når du er sådan der, så ved vi, det er det her, der virker, og når det er sådan her, så ved vi, det er det her, der virker. Altså er det også for at understøtte kulturen, eller er det bare for at gøre det nemt?
Det er jo begge dele. Ja. Altså, det er jo for, at vi ikke 46 gange hver uge skal opfinde den dybe tallerken. Så er der selvfølgelig over tid nogle erfaringer med, hvad virker, når man er en restaurant A. Ja. Og det kan vi jo lige så godt alle sammen få glæde af, frem for at vi skal til at opfinde det hver gang. Så derfor kan det give mening at kategorisere i vores forretning, kategorisere i A, B, C og D. Mm. Og er man en anden type restaurant, eller en anden type virksomhed, så vil man sikkert have behov for at gøre det på en anden måde. Mm. Så det er mere princippet i at tage data og konvertere det til nogle actions, som kan være med til at ændre adfærd, som er interessant, end om det lige er A, B, C eller D, fordi vi er en konceptrestaurant. Det kunne være så meget, klar. Men det er jo princippet, det grundlæggende princip i det, som vi er ret begejstrede for.
Ja, klart. Nå, men det netop det der med at få handlingsdelen med, altså der tror jeg, I er længere end nødvendigvis så mange andre, i hvert fald lige på den der del. Det er selvfølgelig heller ikke sikkert, at det er alle rapporter og analyser, at I har det, men det er klart, at de steder, hvor man kan, så rent faktisk gør det til noget, der kræver handling, fordi det er jo derfor, vi gør det et eller andet sted, ikke?
Og prøv, vi har det ikke i alle, og vi er lige den del, at vi kun går i gang, fordi der følger også noget kultur med, og noget initiativ og noget ansvar fra det, fra modtageren af.
Ja.
Så lige pludselig, så gør man jo også initiativet meget sådan, at det kræver en vis form for ejerskab. Hey, nu skal du gå ud og hente kasse nummer A, og du skal hente kasse nummer D. Så der er helt sikkert også noget kultur i at få det konverteret til action og ændret adfærd, som ikke kommer fra den ene dag til den anden dag.
Ja, fordi du gør lidt op også med noget mavefornemmelse et eller andet sted der, ikke? Fordi hvis du siger, nu jern ager, så ved jeg godt lige, hvad jeg skal gøre. Altså, du ved, det ejerskab, der kunne ligge hos stormanageren selv, eller butikschefen, eller hvad det måtte være. Her der siger du, gå ud og hent kasse nummer A, og så skal du gøre... Jeg er med på, at der sikkert er nogle ting, du kan vælge dig i. Ikke?
Men, ja, altså nu tegner du det meget sort-hvidt, og så tror jeg, at det bliver måske lidt for sort-hvidt. Så jeg tror, det er princippet, man skal forholde sig til at sige, at man kan lave klassiske rapporter, som virker for nogle mennesker, og så kræver det, at man har tid og overskud, og man er trænet i at sige, hvad kan jeg konkludere på baggrund af den her rapport? Det kan faktisk godt være sværere end bare sådan lige, at det er super nemt lige at finde ud af, hvad kan jeg egentlig lære af den her rapport?
Ja.
Hvor med det andet eksempel, som jeg lige har illustreret med A, B og C inddeling, så gør man det nemmere for modtageren.
Ja.
Og det er absolut i størst respekt, at man gør det nemmere for modtageren at sige, hvad for nogle konklusioner kan jeg drage på baggrund af mine data.
Ja.
Og jeg tror netop det her med at begynde at arbejde med sådan nogle koncepter, som I gør, altså det bør tjene som en inspirationskilde til rigtig mange, fordi rigtig mange organisationer snakker om brugen af data, og vi skal være mere datadrevet. Og når man så begynder at snakke ind til adfærd, struktur og processer, så bliver sådan lidt, jamen, hvornår skal vi bruge det, hvilke situationer skal vi bruge det, og hvordan skal vi kommunikere det? Så det, at de er gået så langt og rent faktisk givet dem nogle håndgribelige tag og hive i, det synes jeg er meget, meget inspirerende et eller andet sted, og moden, selvom du siger, I første er gået i gang. Men I må også have fået noget inspiration til netop at gøre det. Altså, hvordan er I kommet frem til lige præcis det her med kasserne?
Og jeg tror, det er kommet meget, så i stedet for at give sådan et standardsvar, så tror jeg, det er vigtigt, at man lige forholder sig til sin egen virksomhed og sin egen virkelighed. Fordi det kan være rigtigt i vores verden, den verden, jeg repræsenterer i Sunset Boulevard, det kan være helt anderledes i en anden virksomhed. Så jeg tror, at det er vigtigt, at man ikke tager det som et rigtigt eller forkert, men langt mere som inspiration, og derefter sådan lige forholder sig kritisk til sin egen verden. Vi har fået, lige den del har vi fået, så for at svare reelt på de spørgsmål, så har vi har fået inspiration ved at hele tiden at stille os selv spørgsmålet. Hvad skal der egentlig til for at ændre adfærd? Igen tilbage til dit første spørgsmål. Kan man lave en bedre burger af at bruge data? Nej, det kan man ikke isoleret set, medmindre man bruger data til at ændre adfærd.
Ja.
Så hvad skal der til for at konvertere data og indsigt til ændret adfærd? Det er jo gennem, at vi kontinuerligt har spurgt os selv om det. Og det er vi virkelig kun lige gået i gang. Og en ting er at lave rapporten, og så noget andet er at få den til at ændre adfærd ude, når gæsten møder os ude i en restaurant. Der er altså et stykke vej, og der er noget kultur og lignende, vi skal arbejde med stadigvæk.
Ja.
Så vi er bogstaveligt talt kun lige gået i gang.
Ja. Men jeg synes jo, I er rigtig langt, som jeg også sagde før, og som du siger, praktikaliteter fylder også rigtig meget ud i hverdagen. Ikke kun i restauranter, men også her, og netop det at tænke over, altså hvordan ændrer vi adfærdene, så data egentlig indgår i vores dagligdag og vores kommunikation, det synes jeg er rigtig, rigtig godt set og inspirerende.
Klart. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage den lidt tilbage. Altså, I har været, eller er i gang på en datarejse, kan vi tælle os i. En rejse generelt set, det er mange virksomheder, men også omkring brugen af data. Hvis man prøver lige at zoome ind på, for det første, hvorfor mener du, at arbejdet med data er vigtigt for jer? Der er selvfølgelig snakket lidt omkring adfærd. Og så, det er den ene del af det, og den anden del, det er, hvad er din rolle i den sammenhæng? Du sidder jo som direktør for en virksomhed her. Hvad er din rolle i at understøtte sådan en rejse?
Igen, så tror jeg, det er forskelligt fra, hvad for en virksomhed man er. Nu er vi en lille familieejet virksomhed, og vi driver de her 46 restauranter, så min rolle er selvfølgelig at definere af det også.
Klart.
I det her tilfælde, så kan man sige, så kommer vi fra en periode, hvor vi ikke har brugt data ret meget. Ja. Så vi billedligt talt, når vi taler om det, så har vi i en overrække leget blindeblok, uden at forklare nogen, men hvor vi ikke har brugt data ret meget, og hvor vi ikke har haft sådan den store indsigt i, hvordan er det egentlig, vores forretning performer? Hvad er det egentlig, vores gæster synes om os? Hvor er det, vi gør det rigtig godt hen, og hvor er det, vi skal øve os hen? Så det fokus, der er kommet, er jo et ønske, både fra min side af, men også den øvrige ledelse om, at vi skal blive bedre til at forstå vores egen forretning.
Mm.
Vi skal blive bedre til at forstå vores gæster, hvad det er, de gerne vil have. Og vi skal blive bedre til at forstå, hvor er det, vi gør det rigtig godt hen, og hvor er det, vi skal øve os hen.
Mm. Klart. Så få indsigten i, og, ja, netop, og hvor kan I forbedre jer et eller andet sted, ikke?
Ja, bestemt. Altså både, hvor gør vi det rigtig godt hen, og hvor skal vi øve os hen?
Ja, præcis. Og hvis man så super ind på din rolle, direktør er jo forskellig, men hvis nu vi tager Jens som direktør, hvordan ser du din egen rolle i det her?
Altså jeg ser min egen rolle mindre i dag, end den har været, så jeg har været med til at italesætte behovet for, at vi skal blive bedre til at forstå vores restaurant. Så jeg har været med til at italesætte, at fra den brændende platform, det var ikke at forstå sin forretning godt nok, til hvor vi i dag er kommet et stykke af vejen med at forstå vores egen forretning, og blevet bedre til at forstå vores gæster, og hvad det er, de gerne vil have fra os. Der har været med til at italesætte behovet for det, været med til at italesætte behovet for initiativet omkring bedre brug af data.
Mm.
I dag så lever det i langt højere grad i organisationen, end det er Jens som administrerende direktør, der er med til at skubbe det daglige sådan data fix.
Ja, klart. Og det kan jo være, at der også er kommet noget begejstring, og derfor der er nogle folk, der er kommet og sagt, skal vi ikke også have det her data ind? Og skal vi ikke også have det her data ind? Og så er du vel sådan en kæmpe ja-hat?
Meget, tror jeg, folk vil sige. Det er lige rigeligt ja-hat. Når vi kommer til data, noget af det, vi har lært, og noget af det, hvor vi skal øve os, det er mod til at ture sige nej. at ingen man bare tager endnu et datapunkt med, eller ingen man tager endnu en datakilde med ombord. Måske bare lige stille sig selv spørgsmålet af, hvad er det egentlig, jeg skal bruge det her til? Hvad skal jeg lære af det? Mm. Hvad skal det gøre ved vores organisation? Hvad skal det gøre ved den oplevelse, jeg tilbyder mine kunder eller mine gæster? Så hvorfor er det egentlig, jeg vil det her? Så bare fordi det er muligt, er det jo ikke ens med, at jeg behøver så at gøre det.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, lige for at vende tilbage til, altså, jeg har været sådan, selvom jeg elsker det her område, data og business intelligence og så videre, så er det nogle gange svært at opgøre værdien af det, altså initiativerne, og det er klart, når I gør det rigtig handlingsrettet, så er I jo rigtig langt et eller andet sted. Men kan du rent faktisk se, at det med at forstå gæsterne, forstå forretningen, har gjort en markant forskel?
Det har gjort en kæmpe forskel. Og vi er altså virkelig kun lige gået i gang med et helt konkret eksempel, så er det den gennemsnitlige ventetid hos Hansa Boulevard. Mm. Og ventetid defineret som, hvor lang tid tager det egentlig at få en frisklavet burger, når du besøger Sunset. Mm. Den er gået fra over 5 minutter og 30 sekunder til i dag, jeg tror over til dato, er den 4 minutter og 11. Mm. Og det kommer i høj grad af, at vi har gjort det tilgængeligt for alle os medarbejdere at sige, hey, hvor lang er ventetiden i din restaurant? Hvorfor er det, man skal vente længere i en restaurant frem for en anden restaurant? Mm. Så det er jo tilgængelighed af data og konkret indsigt på, hvor lang tid venter gæsten i en given restaurant. Ikke om en uge, men i real time med 5 minutters delay. Så vi kan se det instant, hvis der er nogen, der venter for lang tid, og så kan vi gøre noget ved det. Ja. Og det er jo et helt meget simpelt og meget konkret eksempel på, at data er blevet brugt til at give os gæster en bedre oplevelse. Mm.
Og det er jo netop, som du også siger igen og igen, det her med at sætte fokus på læring, og hvad kan man sige, netop data er jo et udgangspunkt for dialog og vidensdeling et eller andet sted. Så når en eller anden restaurant ligger under et eller andet benchmark, jamen helt konkret, at der sidder der så en central for at sige, ah, nu skal I altså lige skynde jer, eller hvad der galt ud i jeres butik, mangler I et eller andet? Altså, når vi rent faktisk snakker realtidsovervågning.
Ej, der sidder ikke sådan Big Brother og ringer rundt og siger, nu skal du tage dig sammen. Altså meget af det fanger vi jo i den organisation, der er der. Så der sidder en restaurantchef, som er, i langt de fleste tilfælde, så er min oplevelse, at de medarbejdere, vi har, de vil egentlig gerne vide. Hey, de vil gerne vide, hvordan det går. De vil gerne se, hvad siger vores gæster til det, og de vil gerne have gæsternes feedback, så når vi tracker på Net Promoter Score, så de vil gerne vide det i høj grad. Så der har restaurantchefen og den daglige ledelse har selvfølgelig et ansvar om at få det formidlet ud i det. Mm. Men jo også i den dialog, der er mellem os restaurantchefer og områdeschefer, er der jo også en italesættelse af, hey, hvordan går det? Skal vi lige prøve at kigge på dine tal? Eller hvordan går det med lønprocenten? Eller lad os kigge på nogle af de mange apps, vi har lavet i ClickSense, og sige, eller, hvordan går det egentlig med forretning? Mm. Så det sker jo både i det daglige ude i restauranterne af restaurantcheferne, og så sker det jo også i den naturlige dialog, der er mellem de nærmeste ledere, og sige, hey, at man får italesat data og det, man kan lære data i den dialog.
Ja. Hvis vi lige zoomer ind på netop de der muligheder, der er. Du sagde en ting, som jeg var ret nysgerrig på, det var det der med, at der er fuld transparens. Mm. Er det, altså, kan de også se den butik, som ligger 20 km væk, hvordan de performer? Eller kan de kun se deres egen butik? Eller?
Ja, der er lidt GDPR, jeg sådan driller lidt i forhold til, hvor langt vi egentlig gerne vil gå. Men så langt som vi overhovedet kan gå, så er der fuld transparens. Og det vil sige, at hvis man er et område af 6, 7, 8, 9, 10 restauranter, så kan man se hinandens ting.
Okay.
Så når man har et møde med de andre restaurantchefer, så kan man sidde og se hinandens månedsregnskab. Nå, så hvordan er din svindprocent? Eller, hvordan gør du? Hey, hvordan kan det være, at din svindprocent, som er, den er lavere end min, og hvordan gør du? Okay. Så der ligger jo masser af organisatorisk læring i netop lige at dele data. Og hvis man så er kritisk og har den kritiske adbo, så er der nogen, der siger, er vi ikke bange for, at der er nogen, der får os data at vide, eller det kan være McDonald's, eller hvis en af os medarbejdere skifter, så er de taget noget data med over til McDonald's. Og den risiko er der sikkert, helt sikkert. Min oplevelse er, at gevinsten ved at dele og turde dele data, både i forhold til intern, men også i forhold til vores eksterne partnere, den er langt større end frygten og risikoen ved, at nogen af os kunne få noget af os data.
Ja, klart. Og der er du også inde på noget omkring at arbejde med organisationen, altså noget af det modstand, der kan komme af, er det ikke for meget, osv. Hvad har været svært i den her rejse?
Der er mange ting, der er svært. Altså, men noget af det, der har overrasket mig mest, det er, at for at tage eksemplet før med den gennemsnitlige ventetid. Så i Sunset Boulevard har vi et mål om, at man må ikke vente mere end 5 minutter. Lad os nu sige, at vi laver en rapport, der viser, hvor lang tid venter man i en given restaurant. Og så er der en restaurant, hvor gæsterne i gennemsnit venter mere end 5 minutter. Så lyser den rødt, og restauranten tænker, wow, hey, vi venter for lang tid. det er jo ikke ens med, at jeg er i stand til at gøre noget ved det. Så bare fordi dataen giver mig en indsigt om, at der ikke er noget, der er godt nok i det her tilfælde, ventetiden er for lang, er jo ikke ens med, at jeg er i stand til at gøre noget ved det. Mm. Så at det, der har overrasket mig, det lyder meget banalt, når man taler om det nu, det er behovet for trænet uddannelse sammen med data. Så ja. Det, der egentlig startede fra min side af, som et ønske om, at vi som organisation skulle blive bedre til at forstå vores egen forretning, bedre til at forstå vores gæster og hvad de forventer om os, har faktisk mundet ud i, at vi i dag så investerer vi virkelig mange penge i træning og uddannelse. Fordi det er det, der skal til, for at vi bliver bedre, ja. Når vi kigger på vores data. Så igen, gennemsnitlig ventetid, den er blevet markant bedre. Det er den, fordi vi er blevet opmærksom på, nogle steder venter vi for lang tid. Men den er også blevet bedre, fordi vi har brugt den viden om, at vi venter for lang tid nogle steder, til at træne uddanne, sige, jamen prøv, det er sådan her, vi skal gøre, for at ventetiden kommer ned. Og det pres på træning og uddannelse er enormt stort, sammenholdt med, at vi har rullet det her data, de dataindsigter ud i vores organisation.
Ja, klart. Ja, fordi det må komme til at stille nogle krav tilbage til jer, vel i virkeligheden også som organisationer, som hovedkontor, der skal være med til at understøtte det, for når man siger, jamen, vi lyser rødt herovre, jamen, hvorfor gør I det, og hvad skal vi så gøre med det, og så skal der være nogle processer eller noget træning, som du kommer med som eksempel.
Jamen, helt vildt, og det er meget sundt at reflektere over sin egen rolle i det her, og sådan, det er jo der, jeg har været med til at lave masser af fejl undervejs, fordi vi har sådan, historisk set, så har vi stillet en masse krav. Hey, ventetiden skal være maks 5 minutter. Nu kan vi måle på det, men vi har været alt for dårlige til at give forudsætninger for at lykkes med at lave de 5 minutters ventetid. Så at med kravet om 5 minutter, der skal jeg jo sikre mig, at organisationen og de medarbejdere, de mange dygtige medarbejdere, vi har derude, har forudsætninger for at lykkes. Så deraf kommer træning og uddannelseskravet jo helt vildt. Og
yes.
Jeg vil ikke være god nok til historisk set.
Nej.
Jeg kunne godt tænke mig at pege lidt over på din adfærd. Også. Jeg var for nylig ude i en stor dansk virksomhed, rigtig, jeg tror, de var 2500 medarbejdere. Hver fredag, der stod CEO'en så og holdt en briefing for hele organisationen, hvor han gennemgik de vigtigste nøgletal osv. Har du nogle gode rutiner, eller hvad er dine rutiner for anvendelse af data, og herunder også kommunikation til resten af organisationen? Altså, det gik så og sådan i den her uge, det vi kan gøre bedre baseret på. De her facts, jeg nu har fået, det er det og det og det. Har du nogle faste rutiner, eller er det ad hoc baseret, eller giver mit spørgsmål overhovedet mening?
det giver ret god mening. Jeg har ikke sådan en fast rutine, at nu skal jeg sende en mail ud til organisationen hver mandag morgen med, hvordan det går. Det er fordi, det er jo ret divers, hvordan går det egentlig? Så at den dialog skal jo ligge meget tættere på gæsten og på den enkelte restaurant, end jeg skal sidde og kloge mig omkring det. Så lige hvad det angår, så er jeg jo ret langt væk. Mm. Jeg forsøger at være så tæt på, som jeg kan, men jeg er jo ret langt væk fra den enkelte restaurant. Mm. Så den dialog skal jo ligge meget mere ude i restauranten, og meget tættere på gæsten. Mm. Og et af de konkrete eksempler, vi arbejder på, det er, at vi sætter nogle skærme op ude i restauranten. Ikke vendt gæsterne, men vendt medarbejderne, så de sådan løbende kan se, hvordan går det egentlig, og hvad siger os gæster om os og lignende. Mm. Så at den dialog kommer til at ligge derude mere, end den ligger, at jeg skal sende mail hver mandag morgen. Ja. Men det er sagt, så bruger jeg data, når jeg kommunikerer, og jeg har jo også der er også en forventning til, at hvis vi skal bruge data, så skal jeg også med til at italesætte det. Klar. Så jeg bruger selvfølgelig data, når jeg sender mails ud til organisationen, så highlighter jeg nogle der, hvor vi skal øve os, og også nogle af de steder, hvor vi gør det virkelig godt.
Ja.
Og det understøtter jeg selvfølgelig, at I bruger data.
Ja. Ja. Jo, men jeg synes netop, det er spændende, fordi mange har det meget, meget rutinepræget, og jeg skal kigge på det hver mandag morgen, når jeg møder ind, hvordan gik det over weekenden, eller sidste uge andre er det meget ad hoc baseret. Og tredje sted er, kigger de slet ikke på dashboards, der får de bare fortalt nogle historier om, hvordan det går ud i forretningen, og nogle steder er det måske bare nogle alarmer, og siger, nu har vi ventet 5 minutter ude i den her restaurant, send en alarm eller en rapport til dig, og så videre. Så netop det her med at tænke over strukturerne, synes jeg personligt er spændende, og derfor var det også spændende at høre dit bud på det.
Og jeg kigger selvfølgelig rigtig meget på tal, både sådan, jeg har jo kvæg min rolle som administrerende direktør, så kigger jeg typisk lidt længere horisont, og jeg kigger på tværs af restauranterne. Og jeg er selvfølgelig nede og kigge på enkelte restauranter, men ofte så kigger jeg jo på sådan lidt længere sigt, og jeg kigger på sådan toplinje generelt. Mm. Når det er sagt, så har vi en fantastisk tracker, som ligger og tracker timesal. Det vil sige, hvad sælger vi lige i den her time, i forhold til vores forecast og i forhold til vores budget. Og den kigger vi jo på løbende, fordi det viser lige, hvordan er jeg i dag. Mm. Og det, der er interessant i det, det er jo, at i års forretning, så hvis vi ikke sælger burgeren i dag, så jeg kan jo ikke sælge der to i morgen. Så der er selvfølgelig sådan et kortsigtet fokus også i års forretning, at det er vigtigt, at vi sælger nok burger i dag.
Ja.
Fordi jeg kan jo ikke, det salg kommer aldrig igen.
Nej.
Så der er jo sådan en kombination af både et langsigtet fokus, som er helt naturligt, og så er der også, hey, 5 minutter til læge, hvordan går salget i dag?
Ja, hvordan vi kan levere, ikke?
Altså. Jeg var ude og besøge ikke en konkurrerende restaurant, men også nogen, der solgte noget brød og noget kaffe og så videre. Og de har sådan en app, hvor man kan gå ind og bestille en kaffe, og når man så bestiller en kaffe, så er den klar 10 minutter senere, hvis det er, man beder om. Og der snakker vi rent faktisk om det her realtidsindsigt, der sagde, jamen de kan jo ikke gøre noget i realtid. Vi kan se, at den her butik, den ligger under budget for dagen, men vi kan ikke gøre noget. Vi kan bare sidde og vente et eller andet sted. Så går netop det her brød også til spil, for det kan vi ikke gemme til dagen efter. Gør I noget i realtid, siger man. I den her restaurant havde vi sat et budget om at sælge 20 burger inden kl. 10. Vi kan se, at vi kun har solgt 2. Kan vi gøre noget? Er der nogle knapper, vi kan trykke på? Det kan være Instagram, Facebook eller et eller andet i nærområdet, der sikrer, at den her restaurant rent faktisk performer baseret på de her realtidsindsigter.
Mm.
Ja, det er der selvfølgelig. Ja. Det er jo ikke helt så nemt, at en på scenen altid giver 2, og en gang imellem, så ved man heller ikke lige, hvorfor er der ingen gæster, eller hvorfor er der mange gæster. Så en gang imellem, så er der også, selvom vi bruger data, nogle årsager, vi ikke bare lige finder. Når det er sagt, så er der selvfølgelig masser af adfærd, vi kan agere på kort sigt. Igen, tilbage til det eksempel, jeg talte om før med ventetiden. Så hvis vi kan se, at ventetiden bliver for lang et sted, så er der et eller andet galt.
Ja.
Altså, og det kan man jo ret hurtigt gøre noget ved. Hey, vi kan få en ekstra medarbejder på. Vi kan få fikset maskinen, hvis det er en maskine, der er i stykker. Så der er selvfølgelig masser af alarmklokker på det, der er sådan inden for circle of influence. Altså, så der er selvfølgelig parametre, der er noget, vi kan påvirke. Mm. Hvis solen nu skinner, og det er blevet 33 grader, så er det ikke super godt at drive en Sunset Boulevard nødvendigvis. Så kan det være svært lige at agere på det. Men der er selvfølgelig masser af de datapunkter og de dataparametre, som vi kan agere på kort sigt.
Ja, klart. Hvis vi skal prøve at begynde at runde af med og sådan kigge lidt ud i horisonten så og sige, hvad kunne du godt tænke jer, at I havde mulighed for med brugen af data, hvis du bare så et par år ud i fremtiden? Altså nu nævner Søren for eksempel det der med at sige, jamen ved, hvor meget kan vi egentlig agere på i realtid? Altså mere på den der med, jamen vi kan agere på det, der er inde i butikken for eksempel, som et eksempel, ikke? Men det er svært at bare lige instantly at drive mennesker ind i butikken. Hvad kunne du godt tænke dig, I kunne bruge data så?
Noget af det, vi arbejder på og helt sikkert kommer til at arbejde mere med, det er jo, at hvor mange af de datakilder, vi har i dag, de er bagudvendte. Det vil sige, det er noget, der er sket. Og sådan evnen til at konvertere bagudrettet data til at fremskrive, hvad sker der i morgen, eller hvad sker der næste uge, det er noget, vi øver os på.
Mm.
Altså, der er vi ikke i mål endnu, men så det er helt klart noget af det, vi skal blive bedre til.
Ja.
Altså, det er ikke nok bare at forstå i går, eller lidt af i dag, men vi skal faktisk bruge det her data til at forstå i morgen også. Det er klart et af de områder, vi kommer til at arbejde med. Så kommer vi til at arbejde med, sådan en af de bekymringer, vi også har ved brug af data, det er, at det bliver rigtig meget fokuseret på resultatet.
Mm.
Og faren er ved at kun at bruge sin data til at fokusere på resultatet, det er, at man glemmer at forstå den adfærd og evne til at performe, der skabte resultaterne.
Ja.
Så et eksempel, det er, at vi fejrer en restaurant, fordi de gør det godt på baggrund af deres resultat. Yes, de har nået deres budget. Vi stiller os alle sammen op og klapper. Wow, hvor var det godt. Uden at forstå den adfærd og evne til at performe, der skabte resultatet.
Ja.
Så noget af det, vi skal være bedre til for at undgå det, det er at finde nogle datapunkter og nogle KPI'er, der måler på adfærden og evnen til at performe, fordi det er langt vigtigere.
Ja.
Fordi det er de to parametre, der skaber resultatet, og ikke omvendt.
Ja, præcis.
Så den der forståelse for, at hvis vi udelukkende fokuserer på resultatet, så ender vi med at fejre de forkerte.
Ja.
Vi ender faktisk også med at blive dummere, fordi vi glemmer at forstå, hvad var det egentlig, der skabte resultatet.
Ja.
Så det er klart, at det er endnu et område, hvor vi stadig har en del at lære, at vi skal stå og måle, bruge data til at måle på adfærden og evnen til at performe frem for resultatet.
Ja, ja.
Jeg har et super godt supplement, nu ved jeg godt, at vi skal til at runde af, men der var sådan en case på et britisk luftfartsselskab, der havde spurgt kunderne, hvad er det, I måler os på? Altså, hvornår er vi en succes som britisk luftfartsselskab? Og en af kriterierne var så rent faktisk, at jo hurtigere bagage kom på bagagebundet, altså hvor lidt tid de skulle vente, når de var ankommet til lufthavnen. Og det, der så var sat op som mål, det var fra den første kuffert landet på bagagebånd. Og apropos adfærd, så stod der jo så en klar til, når lyde det, eller flyet det så er ankommet i lufthavnen, jamen, så stod der en klar til at fise ind på bagagebåndet med den her ene kuffert, og de lå super, super godt på kopiet og så videre, men kunderne synes jo ikke, det var så fedt. Måske den ene kunde der, eller flypassager, som lige fik sin bagage, men adfærden, det fordrede en forkert adfærd, og det var også noget med at sætte kopiet op på en måde, der rent faktisk påvirker adfærden i den rigtige retning, så meget, meget enig, og meget, meget igen inspirerende for andre, der sidder og lytter med, altså fokusere på adfærd og handlingerne, mere end måske kun måltallet.
Ja, klart. Hvis vi skal... det kunne være fedt, hvis vi kunne få to råd ud af dig her til sidst, til to forskellige målgrupper. Det ene, det var, jeg kunne egentlig godt tænke mig, mange af vores lyttere, som lytter med her, de arbejder jo inden for feltet omkring data. Og de er jo virkelig nogle af dem, som har været med til at bringe jer derhen, hvor jeg har forstået på den måde at bygge løsninger eller arbejde med det osv. Hvis du skulle give et godt råd til en gruppe af folk, som arbejder med data, til at forbedre deres arbejde, hvad kunne det så være? Hvad kunne gøre det mere succesfuldt?
Og mest af alt så tror jeg faktisk, at det handler om at turde sige nej. Mm. At når man nu er data-pusher eller skal ud og sælge business intelligent løsninger, så er det jo, om man har nogle mål for det alene, så kan man helt sikkert godt komme til at sælge nogle løsninger, hvor modtageren af det ikke er i stand til at få nok ud af det. Eller at man kommer til at sælge endnu en datakilde eller endnu en data-interaktion, uden at stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor? Mm. Hvad skal kunden bruge det her til? Og er kunden i stand til at ret beset at gøre noget ved den læring, der kommer ud af det her datapunkt. Det er jo ikke en smule, jeg er virkelig begejstret for data, men den her sådan lige stop op, lige at tænke sig om, inden man går i gang.
Ja, så har den der forretningsmæssige vinkel med i det, ikke?
Meget.
Præcis, yes. Og så er der det andet råd. Det er jo i virkeligheden til andre administrerende direktører, der står over for en rejse, eller det her. Hvad er dit bedste råd til dem?
Det er, at når man går i gang, stiller sig selv spørgsmålet, det er, hvordan får jeg det her data til at ændre adfærd? Det er super nemt at lave en graf. Det er super nemt at lave en rapport. Det er der masser af virksomheder, der kan hjælpe med. De virksomheder, som er gode til at hjælpe, det er dem, der kan hjælpe med at konvertere det til adfærd. At det ændrer noget adfærd for ens medarbejdere. Det er jo der, værdien kommer.
Yes.
Værdien kommer jo ikke af data isoleret set, eller det kommer heller ikke af en graf. Det kommer af, at man kan tage grafen, og så få den til at ændre noget adfærd ved de medarbejdere, eller den organisation, man er en del af.
Præcis. Så man kan lave eksempelvis en bedre kundeoplevelse, som hos jer.
Absolut.
Super. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du ville være med i Dataklubben. Det har været meget inspirerende. Så
tak.
Tusind tak for det.
Tak for det.
Det var en rigtig, rigtig spændende snak sammen med Jens og Sunset Boulevard. Der var virkelig noget, der sådan stod soleklart for mig her. Det var i hvor lang tid og i hvor mange år, at vi har haft enorm fokus på først data og information, og så noget omkring datavisualisering, og senest så data storytelling, og hvor lidt fokus vi egentlig, hvis vi skal gribe i egen barm, har på hele handlingsdelen.
Ja. Ja.
På at få noget til at ske.
Ja. Og det altså, jeg tror også, vi begge blev sådan lidt... Jeg ved ikke, om vi blev paf, men det blev ekstremt konkret, det eksempel, han kom med, Jens, hvor han netop fortalte, jamen, vi har nogle kasser stående ude i vores baglokale, der alt efter, hvordan du er rangeret som butik, hvilken performance du har, jamen, så har du nogle forskellige håndtag at rive i, og de ligger ude i butikken. Det har vi brugt data til at komme frem til, at der skal være den her kasse med de forskellige håndtag et eller andet sted. Og det var sådan, jeg ved ikke, om det var en åbenbaring, men det var fantastisk at høre det her med, at vi har nogle data, vi ved, vi skal gøre noget, men vi får oversat det til nogle dagligdags handlinger, der er nemme for butikscheferne at tage fat i.
Ja.
Fordi som vi også hørte ved vores podcast med søsterne Grene, jamen, praktikaliteterne fylder ekstremt meget. Ja. Så det der med at vise dem data, nu er du jo rød.
Ja.
Ja, jeg skal også lige tømme skraldespanden og vaske bordene og sikre, at sugerørene ser pæne ud og så videre og så videre. Så vi skal gøre det så nemt for brugerne som overhovedet muligt drive nogle handlinger ud fra de data, der er til rådighed.
Fuldstændig. Jo, og netop fordi, at i retail, det kan sagtens være, at det ligesom er en del af kulturen, fordi der også er processer for rigtig mange ting, og for hvordan du driver en god butik, eller, og du har noget, du har kunder, der kommer ind med det samme, så du er meget handlingsorienteret. Ja. Men det at tage det over i organisationer, eller i virksomheder også, og selvom det er vidensvirksomheder, som arbejder med ligesom at sige, jamen, når du nu står i rød, ja, hvad er det så rent faktisk, du skal gøre for at komme i grøn?
Ja.
Og Jens havde jo en super pointe omkring, at det også det lige pludselig stillede enormt krav til dem, omkring den træning, som de så kunne tilbyde, om det var, hvad hedder det, deres store managers, eller hvem det måtte være. Men netop, hvordan kommer jeg fra mit røde punkt, og så over til mit grønne punkt, ja, i stedet for? Og det kræver, eller kalder i hvert fald på noget efterrationalisering, på en eller anden måde, ikke? Og nogle gode tanker der.
Ja. Men altså, det er også, som vi snakkede om lidt i indledning. Altså, vi har dataen til rådighed, vi planlægger, vi diskuterer, vi mødes, vi holder briefings, og så videre, og, ja, og snakker, og vi lyder og smart, og så videre. Men netop at få det oversat til nogle helt konkrete adfærd i, ja, sidste ende. Nu har vi spottet, at vi har de her problemer. Mm. Hvad skal vi gøre?
Mm.
Den er bare, ja, ekstremt svær. Og hvis man er til det, så Morten Mønsters bog, Beautiful Marketing, som udkom for nogle år siden,
ja,
det blev en kæmpe bestseller omkring adfærdsdesign. Der synes jeg, der gemmer ekstremt mange gode eksempler på, hvordan man rent faktisk kan oversætte de her visionære tanker til hverdagshandlinger. Og jeg synes, der er et ekstremt spændende eksempel, det her med. Det var over i England, hvor at i et område i England, der fik de tilskud til loftsrenovation. De fik 10.000 i tilskud. Det er sådan forholdsvis mange penge. Mm. Men der var ingen, der tog imod det.
Mm.
Der var ingen, der tog imod de her 10.000. Og da de så gik ned og lavede det her adfærdsstudie, så fandt de ud af, at der var ingen, der orkede at rydde op på deres loft. Så derfor kunne de ikke bruge de her 10.000 til at renovere og isolere deres loft. Ja. Og det viser noget om, hvor langt man egentlig skal ned. Man skal ud og snakke med brugerne, forstå deres hverdag og forstå, hvad er det for nogle adfærd, de her data i sidste ende skal ændre.
Ja.
Og det gør man kun ved at måske også at snakke med mennesker og forstå, ja, lige præcis de forskellige scenarier og situationer.
Helt sikkert. Men når det så er sagt, så jeg kender nu også flere organisationer og virksomheder, hvor at måden, man bruger, om det så er dashboards eller rapporter, hvad det nu er i fælles møder, hvor at du har det på skærmen, og hvor at man får så en snak omkring og siger, okay, fint, vi er på det her niveau, vi er røde her. Mm. Hvad gør vi så ved det?
Ja.
Altså, og hvor det så selvfølgelig som mere en vidensvirksomhed arbejder mere med at komme med de kreative forslag til, hvordan det er, vi gør det. Og hvor det er chefen, der går forrest her og ligesom, ja, og navigerer og arbejder ud fra dataen og ud fra dashboardsene. Og det er ud fra det, som man sætter de handlinger, der bliver lavet bagefter.
Så. Helt sikkert. Ja. Ja, det var jo fantastisk, som du også lige sagde, at pilen pegede også på ham.
Ja.
Altså, det var ham, der ikke havde gjort sit job ordentligt, at når den lyste rød ude i butikken, jamen det var han. Det var ham, den faldt tilbage på et eller andet sted. Ja, men der er mange ting, man kan gøre. Altså, jeg synes, sådan nogle tendenser som prototype, hvis du kender det. Mm. Det her med lynhurtigt få testet om ens idéer. Vi har fået noget input, vi har fået noget feedback. Nu skal vi ud og prøve det af. Sådan et koncept som prototyping kunne man også kigge ind i.
Ja.
Og der har nogle ret fede eksempler også, men det ved jeg ikke, om vi når i dag.
Det er nok ikke helt, men bare for en anden sløjfe er jo også, hvis man skal blive i teknologiens verden, så ser vi jo nu også, vi startede jo indledningen af den her podcast, også meget techie med mange af de nye begreber, der ligesom kommer. Mm. Men noget af det, der også virkelig kommer for alvor nu, det er, at det bliver lettere og lettere at lave ting, som er handlingsorienteret.
Ja.
Altså, så vi skaber en eller anden indsigt, og så skal vi gøre noget bagefter. Så hvis vi for eksempel siger, jamen vi laver, nu du refererede til en churn-model for eksempel, som et eksempel til at starte på, men hvor man så siger, jamen efter churn-modellen, så skal der være noget handling. Så når churn-modellen først har predicted, at den her kunde er most likely til at churne, jamen så skal der jo ske et eller andet bagefter. Og det kunne være helt oplagt, at det så var, at der automatiseret bliver genereret en opgave i sælgerens CRM-system, hvor der står, husk lige at ringe til den her kunde, eller et eller andet, ikke? Fordi så er du ude og få den der handling med.
Ja.
Og det er helt sikkert der, hvor vi kan adde noget, når det er, vi først har den indsigt, som dataen skaber for os.
Helt sikkert, og jeg kan gå lidt videre med den, fordi mange gange så bliver vores forslag at visualisere det i dashboard. Mm-hmm. Men som du selv siger, lad os få det embeddet i arbejdsprocessen. Vi kunne tage den længere og sige, at en ting er at oprette en opgave i sælgerens CRM-system. En anden ting var at trigge et eller andet nyhedsbrev, eller har du set vores nye produktkatalog? Hvis det er den faktor, som har været udslagsgivende for, at vi tror, at kunden er ved at churne, det er fordi, de ikke føler sig opdateret på, hvad det er, vi producerer.
Ja.
Så hele den, hvis man går sådan helt ned i SQL'sk, og if this, then that-agtigt, ikke? Altså, og tage den lidt videre, automatisere nogle ting, fordi rigtig mange af de ting, vi gør, de er allerede, du ved, automatiseret, eller ja, de i hvert fald, det er vaner og rutiner. Hvis det her KPI lyser sådan her, så gør jeg de her ting. Hvorfor så ikke automatisere det?
Ja, lige præcis.
Men en sidste ting, der er jo selvfølgelig også forskel på, du ved, det operationelle måde at bruge data på. Jeg skal ud og plukke nogle varer på et lager. Jeg skal derhen og plukke dem, og det skal jeg på den og den af den og den årsag til det taktiske og strategiske. Mm. Jamen, skal vi fyre, skal vi hyre, hvilke marked skal vi gå ind på? Det er nogle, der, altså man skal også skelne mellem, hvad det er for nogle situationer, man står i.
Helt sikkert. Der er altid brugsscenariet taget betragtning, og er det strategisk, taktisk eller operationelt, vi arbejder på. Ikke? Så. Ja. Men jeg tror, når vi lige sådan, opsummerer på Sunset Boulevard, så en super spændende dialog der, og jeg tror, at der var en god øjenåbner i forhold til hele action-delen og hele handlingsdelen. Ja. Så jeg tror, at hvis vi får det med ind i de forskellige løsninger, så tror jeg også godt, at vi kan spille vores lille jingle i forhold til det.
Helt sikkert.
Tak for i dag.